at vi har ikke gjort noget, og jeg ved ikke, hvorfor de skal blive ved med det her ting.
Det giver en meget ubehagelig fornemmelse af, at politiet forfølger den der gruppe mennesker. Det må jeg sige.
Jeg bliver kontaktet af NSK, det danske FBI.
Og hvad siger de?
De synes, jeg skulle overveje at snakke med dem.
Hvad vil de have ud af det møde?
Det, som politiet altid gerne vil have. Information.
Den her fortælling er sådan set ikke begrundet i nogen økonomiske udregninger. Og der er helt sikkert noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland.
Hvordan kan man få lov til at gå ind og røre ved børn gentagne gange og ikke blive stoppet?
Der kommer to betjente op og arresterer mig og fortæller mig, at hvad klokken er, og jeg er anholdt.
Den her sag er anderledes for mig. Den er mere personlig end de andre sager, jeg arbejder med. Jeg kommer nemlig fra samme område som Philip West, der lige nu er tiltalt for tre alvorlige forbrydelser.
At Amira har leveret oplysninger til politiet er en kendsgerning. Men det er sjældent, at nogen giver noget væk, uden at forvente at få noget til gengæld. Der er som regel en pris, der skal betales.
Indtil nu har vi talt om, hvad Amir Smajs har gjort for politiet. Nu handler det om, hvad politiet har gjort for Amir Smajs.
Det er noget af det dyreste, det mest sete, det mest diskuterede og det mest priste journalistik, vi skal tale om i Tabloid i dag, nemlig dokumentaren. Og min kollega Christian Jeppesen havde givet bare en lille buket af nogle af de dokumentarer, vi har set og diskuteret de senere år. Man kunne kalde det aristokratiet inden for myldret af medieproduktioner. Noget af det, der for alvor kan sætte dagsordenen, flytte holdninger og skabe nogle voldsomme debatter. Nogle af dem har vi brugt rigtig meget tid på de seneste år, både debatterne, der handler om dokumentarudsendelsernes afsløringer, og så dem, der snarere handler om dokumentaristernes metoder, etik og troværdighed. Og derfor har vi besluttet at bruge en lille times tid på en anderledes udgave af Tabloid, hvor vi skal tale om netop dokumentaren som journalistisk disciplin og genre, og hvad det er, den kan. Og jeg har inviteret to af dem, der har ansvar og indflydelse på netop dokumentarudsendelser på DR og på TV2. Velkommen, Michaela Krog.
Tak.
Redaktionschef for DR Dokumentar, og velkommen, Michael Nørgaard, chefredaktør på TV2.
Tak skal du have.
I har begge to været her før, typisk for at diskutere eller svare på mine spørgsmål om nogle konkrete udsendelser, som I har stået i spidsen for og haft ansvaret for. Det bliver lidt anderledes i dag, end det plejer, fordi jeg kommer ikke til at sidde og bore ned i detaljer og diskussioner om klipning eller speak eller et eller andet i jeres udsendelser. Jeg vil gerne have jer med på at prøve at hæve blikket lidt til en samtale om det der guld, I sidder med mellem hænderne til hverdag, og selvfølgelig ser, hvordan I arbejder med det. Er I med på det?
Yes.
Det er jeg glad for. Så mangler jeg vist bare at sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Det seneste år har journalist Thomas Stockholm været tilknyttet Constructive Institute i Aarhus som fellow. Der har han fordybet sig i netop dokumentargenren. Og i juni udkom en rapport, han har skrevet, hvor han har samlet sine refleksioner og konklusioner. Maybe I'm Wrong hedder den. Man kan finde den på Constructive Institutes hjemmeside. Undertitlen er, oversat til dansk, en del af sandheden om udfordringerne for dansk dokumentar på DR og TV2. Og jeg ringede til Thomas Stockholm, der selv i en årrække beskæftigede sig med netop undersøgende journalistik i dokumentarform, for at tale med ham om den her genre.
Der er en undersøgelse, som jeg henviser til i min rapport, fra det, der hedder American University School of Communication i Washington, som taler om, at dokumentaren måske er det sidste sådan store journalistiske stykke arbejde, som folk tror på. Det gør de også, fordi de tror mindre og mindre på nyheder. Så derfor så søger man måske hen og kigger på dokumentarer og tænker, om her får vi sandheden. Det er også noget af det, som jeg tror ligger til grund for, at både DR og TV2 jo bruger dokumentaren, som den her nyhedsfasuka, som jeg kalder det. Altså, at man sætter sig på hele nyhedsfladen, men med en skud fra en dokumentar, og ikke fra nyheder, fordi folk har en tendens til at tro på, at når vi kommer en hel time, eller to, eller fem timer, så tror vi på det. Vi tror på, at det er grundigt, og det er det. Vi tror på, at der er, man søger sandheden, og det gør man. Så det er bestemt noget, man skal tage højde for, også når man producerer dokumentar. Og grunden til, at man skal tage højde for det, det er, at både DR og TV2 har heldigvis stadigvæk en meget, meget høj troværdighed i den danske befolkning. Men det betyder også, som professor Michael Bang-Petersen formulerer det, han er formand for magtudredningen, som han siger i rapporten, men det betyder også, at der er meget troværdighed at miste, hvis ikke man fortæller nuanceret eller undlader at fortælle vigtige, afgørende fakta. Med stor tillid følger store forpligtelser.
Michael Nørgaard, kan du erklære dig nogenlunde enig i Thomas Stockholms beskrivelse af, hvad dokumentaren er, kan og skal?
Jeg kan erklære mig fuldstændig enig i det, som Thomas siger her. Vi bærer et kæmpe samfundsansvar, når vi producerer dokumentarer, som jo heldigvis bliver forbrugt, debatteret af mange danskere. Dansk dokumentar befinder sig i en eller anden form for guldalder, vil jeg sige. Millionen er tilbage. I et land med 6 millioner mennesker, der er det jo.
Hvad mener du med, millionen er tilbage?
Det betyder, at vi på mange af de dokumentarer, vi sender, både DR og TV2, jo nu har seertal over en million. Vi kan jo se, at danskerne har en lyst til at se med, deltage i debatten, ytre holdninger, meninger. Og det glæder jo bare mit publicistiske hjerte, at vi er der. Der er også en bagside af den mønt, om du vil. Og det er jo, at der med en øget folkelig interesse for vores indhold, jamen så følger der jo også et øget kritisk blik. Og det har både DR og TV2 oplevet i det forgangne år. Vi bliver i stigende grad kigget efter i sømne. Vores metoder, vores valg og fravalg, vores redigering bliver i stigende grad genstand for kritik. Og jeg vil bare sige en fuldstændig berettiget kritik. Sådan skal det være. Når vi slår med,
Når du kalder det bagsiden, så mener du det ikke som, at det er noget dårligt?
Jeg mener det absolut ikke som noget dårligt. Jeg synes, den kritik, der har været, hvis vi nu bare tager det seneste år af både TV2 og Danmarks Radiodokumentar, i store hele, er berettiget. Jeg synes, det skal vi kunne stå på mål for. Vi slår med en meget stor hammer, som Thomas også siger, når vi sender undersøgende kritisk dokumentar, som er det, vi taler om i dag, i bedste sendetid. Jamen, det har store konsekvenser for dem, der får en kritik rettet imod sig, og det betyder jo også, at vi skal kunne stå på mål for vores metoder, vores dokumentation og vores journalistik.
Men det her med, at dokumentaren er noget... Altså, vi taler jo vældig meget om mistillid til medier, og at folk, der slet ikke gider se nyheder osv., men at lige præcis dokumentaren og den undersøgelse, Thomas Stockholm refererer til, altså fra USA, hvor de tendenser er endnu værre end her, men lige præcis dokumentaren, den tror vi faktisk på. Den bærer stadigvæk den højeste troværdighed. Sådan en dokumentardame som dig, Michael Agro, bliver du ikke stolt af at høre det?
Det er da enormt. Det bliver jeg da enormt glad for at høre, men det forpligter jo så også bare, altså, hvis, som han også siger, altså hvis vi skal leve op til den tillid, så gør det jo også, at vi har total orden i vores penalhus, og det er fuldstændig grundigt gennemarbejdet og veldokumenteret, det vi udkommer med.
Er det bedre journalistik, som jeres dokumentarfolk henholdsvis DR og TV2 laver, end alt muligt andet journalistik, der bliver lavet? Eller er det dygtigere journalister, der arbejder hos jer?
Jeg vil meget nødig stå og gøre mig selv til overdommer her. Jeg synes,
nu er du også chefredaktør på hele TV2, så det vil være svært.
Ja, men altså jeg vil sige generelt, så synes jeg, at vi inden for dokumentargenren arbejder på et meget, meget højt niveau. Vi har et produktionsmiljø, som generelt producerer på et meget, meget højt niveau. Journalistisk, visuelt, dramaturgisk. Og vi har interne dokumentarafdelinger både på DR og TV2, som gør det samme. Når man som Michael og jeg har rejst rundt til dokumentarfilmfestivaler i Europa i det store udland og ser, hvad andre lande har at byde på inden for den her genre, så bliver man jo stolt, fordi det vi laver, det er på et meget højt niveau. Og jeg synes generelt set, at det etiske kompas i vores del af branchen er på plads.
Du sagde det lige før, og det vil jeg faktisk godt også lige vende med dig, Michaela Krog, fordi det der begreb dokumentar bruger vi jo efterhånden om hvad som helst. Altså både sådan noget fanget på politiets kamera bliver kaldt dokumentar. Jeg har ladet mig fortælle, at man kan finde Bonderøven, altså DR's serie om livet på landet, og i kategorien dokumentar, eller en film som Candice for livet for nogle år siden. Det er også dokumentar, fordi der er jo undergenre af under begrebet. Det, som du sagde før, Michael Nørgaard, her, det jeg gerne vil tale med jer om, er den journalistiske, sådan afslørende, afdækkende tv-dokumentar. Det er det, vi taler om. Men Michael, du har jo selv en fortiden uddannelse som dokumentarfilmsinstruktør. Hvad er den største forskel på det, som man kunne kalde sådan de mere kunstneriske dokumentarer, og så den der journalistiske tv-dokumentar?
Det er, at en journalistisk tv-dokumentar jo tit er en undersøgelse, en afsløring af noget, og hvor en filmisk dokumentar mere er et portræt eller et fænomen eller et miljø, man beskæftiger sig med, ikke?
Jeg har også, synes jeg tit her i Tablet, når vi har haft især dokumentarfilms instruktører i studiet for at tale om deres film, jo også lige så skulle deklarere det her med, jamen der er der ikke nødvendigvis tale om journalistik. Der kan være mere et personligt en personlig tilgang, det her krav om den tilstræbte neutralitet, objektivitet, er ikke til stede, når vi taler om dokumentarfilm, sådan i den kunstneriske forstand. Er det rigtigt?
Det kan man også sige. Altså, det er en kæmpe genre, som du også starter med at sige, dokumentar. Så jeg tror, det er enormt svært bare lige at sige, hvad er forskellen på de to ting. Men hvad hedder det? Og det er også derfor, at der på en dokumentarfilm, lavet af en filminstruktør, tit er en afsender på en anden måde, end du vil opleve det på en journalistisk dokumentar. Mm. Men der er mange forskel, og der er også mange ligheder. Og det er også derfor, jeg godt forstår, at folk kan blive enormt forvirret over, hvad der er hvad. Og det er også det, der nogle gange mudrer diskussionerne.
Ja,
det har det samme brand, eller har det samme...
Ja, det hedder det samme.
På, og det hedder det samme, ikke?
Ja, ja, det er ligesom mad og mad kan jo godt være to forskellige ting, alt efter om du går på Noma eller McDonald's, ikke? Uden sammenligning i øvrigt. Sådan en, hvis vi nu bliver ved den journalistiske tv-dokumentar, det er det, vi taler om i dag. Hvor mange af sådan nogle laver I årligt, Michael Nørgaard, på TV2? Og hvor mange laver vi DR?
Den sådan klassiske, undersøgende, afslørende dokumentar, som også i et eller andet omfang sætter en dagsorden, det er jo ikke... Det er jo sjældent en bestillingsvare. Det er meget svært at sætte antal på.
Ja, men
på et gennemsnitligt år vil jeg gætte på, at vi har 10-12 store dagsordner fordelt hen over året.
Altså dokumentarprogrammer, det kan så enten være et enkeltstående eller en serie, ikke?
Ja, noget i den stil.
Er det nogenlunde det samme, det jeg laver?
Fuldstændig, jeg havde også skrevet 10-12 på mit papir. Altså, det er cirka der, vi ligger, og så kommer det nogle gange i, som en flaskehals i klumper, eller noget bliver skudt til året efter, fordi at vi først udkommer med det, når vi er klar.
Yep.
Og virkeligheden er uforudsigelig.
Og der har jo været tilbagevendende sådan nogle diskussioner, jeg hører om, at der er jo meget stor forskel på, for eksempel DR, er det noget, DR selv laver, altså noget, som bliver lavet i huset, eller er det noget, man køber fra en ekstern? Og den samme model bruger I jo på TV2, Michael Nørgaard, I har nogen ansat på TV2, som laver jeres dokumentarudsendelser, og så køber I noget udefra. Og jeg synes tit, jeg hører sådan en fornemmelse af, at det, der bliver købt udefra, fra produktionsmiljøet, det eksterne, at det ikke er lige så fint eller lige så godt, som det, der bliver lavet internt, som om der skulle være en særlig sådan kvalitetsforskel. Mm. Men jeg plejer at afvise det, så giv mig lige ret i det, eller...
Ja, nå, men det har du fuldstændig ret i. Tit er det også de samme mennesker, så har de arbejdet internt i Danmarks Radio, så går de ud og arbejder i et eksternt produktionsselskab og vice versa. Og det er jo de samme redaktionelle processer, der finder sted. Det er den samme line by line, der bliver lavet, som jo er altså den gennemgang, man laver. Det er de samme processer fra, at du har en idé, til du laver en udvikling af den, og til du går i produktion med den. Altså på den måde, der er enormt mange ligheder. Så det er ikke noget med, at tingene er bedre eller dårligere, eller slipper lettere igennem, eller altså det er fuldstændig
eller
samme.
Eller der er et andet kvalitetskrav?
Nej.
Nej. Hvad koster det her, ved jeg godt, det er svært. Det kommer I jo ikke til at svare konkret på. Men bare slag på tasken. Sådan en times tv-dokumentar i den undersøgende, afslørende ende. Hvad koster det at producere?
Jamen altså, det vil næsten være useriøst at begynde at sige, hvad det koster, fordi det er...
Ja, det vil vi ikke. Det er meget, vi vil ikke være useriøse her.
Det er meget, meget, meget forskelligt.
Okay.
Jeg vil sige, der er jo en vis offentlighed omkring det, fordi at mange af de dokumentarer, vi taler om her, er jo også støttet af public service-puljen. Og der kan man jo sådan set bare få indsigt i.
Jo, jo, men slag på tasken. Kan jeg få en dokumentar, en Teams-dokumentar af sådan TV2-DR-kvalitet for 200.000?
Nej, det kunne du ikke.
Skal jeg op omkring en million?
Jamen, altså, jeg vil gætte på, at vi arbejder vel med en sådan gennemsnitspris på 1,5 million eller noget af den stil. Mm.
Blive betragteligt dyrere endnu.
Så kan det blive betragteligt dyrere, det kan også blive billigere. Det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er for en historie, hvad det er for noget indhold.
Det er klart. Ja. Hvad er det, der koster, Michael Akro?
Det er manpower.
Altså arbejdstimer.
Det tager lang tid at researche, og det tager lang tid at filme, og det tager lang tid at klippe. Så er det klart, så er der også noget teknik forbundet med at lave tv. Der kan være altså, kamera og klipperum og måske et animationslag eller nogle andre ting, som kan være kostbare. Men det
så,
er
så kan der være rejser og ophold og rettigheder og alt den slags.
Arkivmaterialer og alt muligt. Mm. Så det løber hurtigt op.
Mm. Hvad, hvis I ganske få ord skulle sige det, når nogen kommer og præsenterer en historie for jer, og I skal tage stilling til, at det her er en historie, som de så godt bare kan lave som nyhedsindslag, eller det kan blive til en dokumentar. Hvad er det, der skal til?
Altså for mig er det utrolig vigtigt, at der er et perspektiv. Det vil sige, hvis der er nogen, der kommer med en virkelig god case-historie. Vi har senest bragt den dokumentar, der hedder Hvem griber Sara, som er en forfærdelig historie om en ung kvinde, der begår selvmord, fordi hun har en depression. Og det kan man sige, det er jo en enkelt case-historie, men perspektivet...
Hun er, som hendes mor formulerer det i udsendelsen, hun dør af sygdommen.
Lige præcis. Ja. Ikke? Men det, der er perspektivet i den historie, det er jo, at det går så galt, fordi hun havner imellem en masse forskellige afdelinger i psykiatrien. Og der faktisk, altså, det er egentlig en depression, hun har, og alligevel bliver hun sendt rundt mange forskellige steder og får en masse forskellige diagnoser. Mm. Og så ender hun med at begå selvmord, i stedet for at få den hjælp, hun skulle have haft. Ja. Så det er jo perspektivhistorien om, hvad er det for et system, der er i psykiatrien, der gør, man ikke griber en ung kvinde som Sara. Så det er det vigtige for mig. Vi får tit tilbud om historier, som for eksempel kan være et mor eller et eller andet, som måske kunne lyde spændende, men hvis det bare er en enkeltstående historie uden et større perspektiv, så er den ikke interessant for os.
Michael Nørgaard, har du sådan en tommelfingerregel for, hvornår noget kan blive en dokumentar på TV2?
Nej, særligt ikke, når vi snakker om den undersøgende, afslørende dokumentar. Det synes jeg er enormt vanskeligt at udstikke en opskrift på det, og ligesom at lave en tjekliste med ting, der skal være opfyldt. Altså det, vi kigger på, når vi vurderer, om noget skal gå i produktion, jamen det er jo selvfølgelig, hvad er den samfundsmæssige relevans her, hvad er det i virkeligheden, vi kan afdække, hvad er det, vi kan afsløre, hvor vigtigt er det. Og det bliver ligesom, det bliver jo grundlaget for en videre beslutning. Så det er klart, så kan du en gang imellem stå med nogle historier, som er det, man kunne kalde lidt papirtunge. Så hvordan laver vi en god tv-fortælling ud af det? Og så kommer vi over i den kategori, som Michael har talt om, hvor vi jo skal ind og se, men er det noget, vi kan formidle i den her genre? Det er lidt et andet, det er lidt et andet lag, kan du sige. Altså udgangspunktet må være, at vi bringer ny viden frem, som er vigtig for danskerne.
Du sagde lige noget, som bragte mig videre, Michael Nørgaard, det her med, at nogle gange er det lidt papirtungt, måske lidt taltungt, og jeg tror måske, at især tidligere, der havde tv-dokumentaren sådan det der lidt støvede image, så skulle der virkelig, så blev der taget den tykke brille på, og så blev der doseret alvorlige mænd, der udlagde tal og skemaer foran billeder af skyldige bygninger, og det blev sådan lidt støvet kedeligt. Jeg ved, det har du også talt om, Michael Akrog, og sådan har det været. Sådan er det ikke mere. Tværtimod, så ser vi jo meget dokumentar, film eller udsendelser, som låner fra fiktionens greb, fra det filmiske univers, og det er en helt anden måde at fortælle på, som også bliver lækre. Og det spurgte jeg også Thomas Stockholm om, hvad det er for en proces, for eksempel om dokumentaren måske er blevet mere tabloid.
Udviklingen er, at dokumentaren er blevet mere tabloid. Det siger, den vinkles hårdere, den sælges hårdere, og den fortælles hårdere. Det er der som udgangspunkt ikke noget forkert i. Jeg holder meget af tabloid medier. Det, der er en udfordring, det er, at den kan blive så skarp, eller så tabloid, hvis man skal bruge det udtryk, at man kvæler nuancer, og måske undlader at fortælle afgørende fakta.
De mennesker, du har talt med i din undersøgelse, hvad siger de til den udvikling?
Jamen, de er enstemmigt nærmest enstemmigt, alle sammen, det gælder både redaktører og producenter, enige i, at den skarpning finder sted, og det er en udvikling, der er stået på i hvert fald de sidste 20 år. Nogle af citaterne er jo, altså fra nogle af producenterne, for eksempel, vi bliver presset til at finde en forbryder med det samme, og det ødelægger nuancerne. Vi skal hele tiden kunne fortælle hele vores historie i en eller to linjer. Vi er gået fra at skulle observere til at konkludere, og det er ikke nødvendigvis altid sundt, som de siger.
Kan I genkende den beskrivelse af måden at lave tv på?
Nej, altså nu var det faktisk et andet spørgsmål, du startede med at stille, synes ja. Jeg, som handlede om formsprog, og hvordan er det, vi fortæller de her
historier. Det er
historier.
Rigtigt.
Og nu er vi så inde på, hvordan vi vinkler dem i forhold til historien.
Ja, det har du ret i. Men kan vi så lige blive ved det her først, så vender vi tilbage til formsprog.
Ved Thomas Stockholms...
Det er det med det tabloide. Måden, man vinkler på og skærer på, på en anden måde måske, end man gjorde tidligere. Hvad tænker du, Michael Nørgaard?
Jamen, jeg tænker sådan set, at altså nu har jeg jo læst Thomas' rapport, og det er jo ikke sådan et metodisk mesterværk, men jeg synes alligevel, at der er mange interessante kommentarer og perspektiver i det, som...
Skal måske lige sige, at han har lavet kvalitative interview med nogle producenter eller tilrettelægger, dem der sidder ud og er dem, der sidder og laver dokumentaren, og så udgiver altså sådan nogen som jer, har han talt med tre af de alle sammen anonyme i undersøgelsen. Det er ja, det, han refererer til. Ja.
Ja, men altså, jeg synes jo, altså, det er jo nogle interessante perspektiver, der kommer frem, og jeg tror helt bestemt, der er en læring at hente. Jeg er enig med Thomas så langt, at jeg tror, at vi fremadrettet skal blive bedre til i vores dokumentarproduktion og indarbejde den tvivl, som der jo altid er, de nuancer, som der jo altid er, de dilemmaer, som vi jo altid står i virkeligheden indarbejde det i vores fortælling, eller fortælle det rundt om dokumentaren. Altså i det hele taget, give vores brugere, og dem er der mange af, give dem et indblik i den journalistiske værktøjskasse. Hvad er det for nogle metoder, vi har brugt? Og hvorfor har vi brugt det? Hvorfor har vi vurderet, at det var nødvendigt i det her konkrete tilfælde, eksempelvis at bruge skjulkamera? Jeg tror, at vi har nogle lavt hængende frugter der i forhold til i virkeligheden at styrke troværdigheden, styrke filmens troværdighed, fordi at der er en interesse, en nysgerrighed for, og der er jo også, som vi har talt om tidligere, et øget kritisk fokus. Og jeg tror, man kan i virkeligheden besvare mange af de spørgsmål ved selv at gå ud og være åben og ærlig omkring den journalistiske proces, der har været.
Men det tabloide greb, den tabloide måde at fortælle historier på, er jo typisk et spørgsmål om, at man vinkler meget skarpt ud fra et meget stort fundament af viden, så vælger man præcis det her, vi går efter. Den tabloide journalistik er også kendetegnet ved et fokus på personer, der er høj grad af identifikation. Vi kan ikke bare have noget med tal og statistikker og flere og flere. Jeg synes, det er ligesom et personligt greb, og man går tæt på og hele vejen rundt. Den udvikling kan I vel også godt se er sket i dokumentargenren, Michaela?
Ja. Altså, nu stiller du et meget ledende spørgsmål i forhold til... Altså,
det er fordi, det ville overraske mig virkelig meget, hvis du sagde nej.
Nej, men hvad hedder det? Jeg synes jo igen, at dokumentar er mange ting, og det kommer også meget an på, hvad det er for en type dokumentar, vi snakker om her, eller hvad det er for en historie, man fortæller, ikke? Mm. Fordi det, jeg prøvede bare lige at spole tilbage og tænke, det også skal handle om her, det er jo eksterne producenter, han har snakket med, og det der er... kan være udfordringen, det er jo det der med, at man skal sælge sin historie. De kommer jo til os og skal pitche deres historie ind. De ved, at både TV2 og Danmarks Radio, de får 100 pitches hver gang. De skal bruge 8 af dem. Så hvordan sælger man sin historie bedst for at komme forrest i køen til at komme igennem? Og der tror
det er
jeg
jo
også,
fuldstændig som på de gamle tabloidaviser, at du skal sælge på forsiden. Ikke?
Lige præcis. Ja. Ikke? Og der tror jeg ligesom, at der er det også der, hvor man kan sige, hvordan skal vi gøre os mere umage med det, så de føler, at de faktisk allerede på det tidspunkt har plads til den usikkerhed eller kompleksitet, der ligger i tingene, så man kan komme og sige, vi har faktisk en idé, men vi er også i tvivl om den. Altså, jeg tror meget, det Michael siger med at ture være i tvivlen at lade tvivlen være der, både i den proces, og så selvfølgelig også i det produkt, man laver, at der er nogle ting, man kan arbejde med der, ikke?
Men sådan fortælleteknisk, det her, det spørger jeg faktisk tit, når jeg har gæster i Tabloid, som laver for eksempel dokumentar, om hvis vi kigger på sådan en gammeldags fortællemodel, som aktantmodellen, som ligesom er, at vi har en hovedperson, som har nogle hjælpere og har nogle modstandere og skal nå et mål. Det her med, at der skal være en skurk, og der skal måske også være et offer, er det et krav i en dokumentarudsendelse, en afslørende journalistisk dokumentar i dag?
Ikke nødvendigvis på den firkantede måde, du skitserer der. Altså, det vil jeg ikke mene.
Nej, men som
skurk kan også... Altså, jeg vil også sige, at den bedste er, at helten og skurken er den samme, hvis vi nu skal blive i den måde at tale om tingene på. Men en skurk kan jo også være mange ting. Altså, det er jo ikke, det er jo tit ikke et menneske. Det måske kan også være et system eller alt muligt andet, ikke? Men det er
ja,
ikke
for eksempel,
sådan,
nu nævnte du jo selv, hvem griber Sara-udsendelsen, ja, ja. Hvor man kan sige, at der er en kritik, der rettes mod... psykiatrien i Region Hovedstaden,
ja.
I den udsendelse. Ikke? Der kan vi godt udpege, det er dem, der skal svare på spørgsmål, det er dem, vi kritiserer. Kan man godt lave dokumentar uden sådan så mere specifikt at kunne udpege, hvem er det, der er noget galt med her?
Men jeg tror, hvis jeg må svare på
ja,
den...
Ja, det må
altså,
du.
Ja, altså, nu taler vi jo specifikt om den undersøgende, afslørende dokumentar, ja. Og der er jo sådan i sagens natur en kritiseret part. Så når det er den type af programmer, man skal forholde sig til, jamen, så vil der jo være... Jeg kan ikke lide ordet skurk, det synes jeg er forkert. Der er ikke skurke og helte i journalistik, der er kritiserede parter. Og de bliver forelagt de ting, som journalisterne har fundet frem, og de får en mulighed for at svare på den kritik. Når du så lægger formsproget ind over, som en, jamen, er I blevet mere tabloide, vinkler I hårdere, oversælger I jeres historie, man vil sige, altså der gælder det samme regelsæt, som der altid har gjort, altså vi skal skildre virkeligheden. Vi kan naturligvis ikke udlade oplysninger, som er centrale for at forstå den historie, vi bringer frem. Vi er underlagt de presseetiske regler alle sammen, så på den måde er der ligesom et fast defineret regelsæt. Men vi befinder os også i en tid, hvor at vi jo kæmper om danskernes opmærksomhed. Vi vil gerne med vores relevante danske indhold trække de unge mennesker væk fra TikTok eller lave noget indhold, som kan konkurrere med streamingtjenesterne. Så det betyder jo, at vi den klassiske kedelige dokumentar, som du refererede til lige før, jamen der er vi jo et andet sted. Mm. Vi bliver nødt til at udvikle måderne, vi fortæller vores historie på. Vi må være, vi må følge med tiden, vi må være moderne, vi må have mod til at eksperimentere med vores måder at formidle på.
Men hvis jeg nu stikker jeg bare lige hånden ned i hatten af udsagn, som Thomas Stockholm bringer frem i sin rapport, og de står selvfølgelig løsrevet ud af kontekst, men mere for at få et billede af, hvad det er, vi taler om. Udsagn som, vi får at vide, at det er for kompliceret, det vi fortæller, selvom det faktisk er virkeligheden, der er kompliceret. Vi bliver presset til at vælge en skurk. Det ødelægger nuancerne. Det handler mere om, hvordan den sælger, end hvad den fortæller. For eksempel. Det er svært at få lov at vise noget, som ikke er sådan endegyldigt sort-hvidt. Der er ikke plads til mellemregninger. Vi redigerer for hårdt, og det kan ændre betydningen. Eller billederne styrer seerens følelser mere, end fakta gør. Jeg er sikker på, at I kan sætte rigtig mange spørgsmålstegn ved, hvor kommer det her fra, hvad er det, det kan vi ikke bruge, det er revet ud af en sammenhæng. Men alligevel er der nogle af de ord, de udsagn, som gør indtryk eller vækker en genklang, når man sidder som dig, Michael Krog, og er dokumentarchef.
Nå, men
det
hvis jeg sagde, at det ikke gjorde indtryk, det ville jo være mærkeligt.
Ja, det ville
man jo selvfølgelig sige. Det bliver vi jo nødt til at kigge på. Men jeg tror, det der er vigtigt at forstå, det er, når man laver tv, så skal det være en fortælling, der egner sig til tv. Der er jo også historier, vi vil få ind med at sige, at det ville være en super god podcast måske. Nu er jeg det held, jeg så også laver podcast, hvor der kan man fortælle nogle andre historier. Hvis du for eksempel kommer med en fortælling, hvor hovedpersonen stiller sig om krav at være anonym, så kan man begynde at diskutere, vil det så nogensinde blive til rigtig godt tv. Og nogle ting vil egne sig bedre til en artikel. Ikke? Så derfor der tror jeg, man vil sige, når man så har besluttet sig for, jamen det skal være tv, fordi det er der, at den vil kunne gøre sig bedst og vil kunne skabe fortællingen, så bliver man også nødt til at kigge på, hvad er det så for et medie? Hvordan er det, man fortæller til tv, så det bliver vedkommende og interessant for de tv-kigger, der sidder og kigger på det, ikke?
Mm. Du sagde før, at jeg sprang lidt for hurtigt hen over det med formsproget, ja. Men vil du ikke så prøve at tilføje det nu?
Jo, fordi jeg synes, desværre har der været lidt sådan en fortælling om, at det kan blive på bekostning af journalistikken. Altså det der med at lave en visuel stærk fortælling, arbejde med dramaturgi, hvor man måske bruger virkemidler for fiktionsverdenen. Jeg synes jo ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg synes, vi har set masser af eksempler af rigtig gode tv-serier. Vi havde selv Velkommen til Frontlinjen, som jeg synes både formåede at være superstærk journalistisk og superstærk visuel. Vi har haft Skyggekrigen, vi har haft Den Russiske Insider. Altså jeg synes jo, når de to ting går hånd i hånd, så er det jo der, hvor dokumentar, den undersøgende dokumentar også bliver allerbedst og får den allerstørste gennemslagskraft. Og jo, jeg synes ikke, det ene udelukker det andet, og det er jo derfor, det må jo ikke blive på bekostning af hverken dokumentation, nuancer, kompleksitet og alle de ting. Det er jo der, hvor vi skal finde en balance, hvor vi kan rumme det hele, og hvis vi rammer ved siden af nogle gange, så er den første til at beklage det. Fordi det er jo, vi vil virkelig gerne være det sted, hvor vi kan det hele, ikke?
Noget af det, jeg talte med Thomas Stockholm om, som han refererer fra de mennesker, han har talt med, det er, ud over de her visuelle og fortællemæssige greb, som man henter andre steder fra og bruger i højere grad i den journalistiske dokumentar, så er det som om man også i sin, siger han, i sin manuskriptskrivning, altså måden man fortæller historien på, også låner fra det, man kunne kalde en kommunikationsfaglig værktøjskasse. Og i kommunikationen, der handler det jo om at levere et budskab mere målrettet, måske lige frem over i sådan det kampagneorienterede, hvis vi kigger på den politiske organisation, og et enkelt citat i undersøgelsen, går på, vi bliver bedt om at konkludere, ikke bare fortælle. Altså, vi skal nå frem til et resultat, vi skal levere et budskab. Er det noget, du kan genkende, Michael Nørgaard? Både for det, I selv laver, og det, du ser i fjernsyn?
Jamen, jeg vil sige sådan, i forhold til dokumentarproduktet, altså der synes jeg måske, det er sådan en lidt kortsigtet forretningsmodel, hvis man oversælger sin dokumentar, og broadcasteren i øvrigt også presser på for, at det skal skarpvinkles, og vi nærmer os noget, som ikke afspejler virkeligheden. Altså, hvem er det i den kæde, der ligesom kunne have en interesse i det, når vi nu som afsender lever af vores troværdighed? Det kan jeg ikke rigtig få øje på, men det jeg til gengæld godt kan få øje på, det er, at når vi lancerer en dokumentar, jamen så er der jo en omkringliggende nyhedsdækning. Der bliver også lagt klip på sociale medier eksempelvis. Og det er jo en kort bid, 30-40 sekunder, som ofte kan være en følelsesmæssig stærk bid. Og der ved jeg i hvert fald, at der er nogle af dem, der repræsenterer de kritiserede parter, som ofte har sagt til os, jamen det vi bidrager til her, det er det, der bliver kaldt et demokrati, altså en meget følelsesmæssig stærk reaktion på noget af det indhold, vi præsenterer for danskerne. Det er jo ment som noget, der skal vække deres appetit på mere, men for dem, der ikke nødvendigvis går ind på Play eller DRTV og ser hele dokumentaren, så kan man jo godt stå i en lidt uhensigtsmæssig situation, hvor folk er efterladt med en meget, meget lille del af fortællingen.
Det kan jeg godt forstå, du siger, Michael Nørgaard, men nu bruger jeg lige mig selv som en undtagelse, fordi det der kender jeg godt. Altså, jeg har været journalist i så mange år, og jeg har aldrig nogensinde skrevet en bog med det ønske, at folk kun skulle se forsiden, eller skrevet en avisartikel med det ønske, at folk kun skulle læse overskriften, eller lavet en radioudsendelse med det ønske, at folk kun hørte de første 3 sekunder. Så det er klart. Men ikke desto mindre kan du overhovedet ikke genkende. Og det kan jeg i hvert fald, for jeg ser udsendelserne færd til ende. Det skal, både fordi jeg synes, det er interessant, og så er det mit arbejde. Jeg kan godt se denne her mere konkluderende måde at fortælle historierne på, at det er vigtigt, at det står fuldstændig klart for seerne. Det er det her, der er problemet, og det er sandsynligvis herover det er opstået, eller det er dem her, der er ansvarlige. Det synes jeg godt, jeg kan se i fjernsynet, uden at pege på en bestemt produktion lige nu. Kan du slet ikke se det?
Jeg tror, hvis man laver kritisk afslørende dokumentar, og der er en kritiseret part, og vi konkluderer noget, jamen, så er det jo fordi, at der er meget stærk dokumentation for de påstande, der bliver fremlagt. Men jeg anerkender jo, at der på vejen derhen kan være en masse forklaringer, en masse nuancer, som vi i højere grad skal blive bedre til at indarbejde i vores fortælling, fordi det går ikke, hvis man... Jeg synes, vi har haft nogle eksempler det seneste år, som ligesom er skrevet på linjen det efterladte indtryk. Altså, når man har set en dokumentar, hvad er det så for et indtryk, man er efterladt med? Jeg synes, vi har haft nogle eksempler, hvor at vi som branche har været for dårlige til at sige, jamen, altså det der fremkommer i dokumentaren, det er ord for ord rigtigt, men hvis det indtryk seerne er efterladt med af et andet, så har vi jo fejlet.
Er du enig i det, Michael Lagergaard? Fordi det har vi, undskyld Michael Lagergaard, men det, vi har jo talt om det masser af gange lige præcis det her. Kan vi som afsender, som journalister, tage ansvaret for det, som seerne tror eller oplever, når de har set vores udsendelse eller hørt vores podcast?
Jeg synes i hvert fald, altså perception er jo en vigtig ting, og det synes jeg, altså så kan vi godt stå og sige alt, hvad vi sagde var rigtigt, men hvis folk har oplevet det anderledes, det må vi jo tage super seriøst. Mm. Og det tror jeg, det er jo noget, vi også må gøre ved, og, fordi vi jo også nogle gange alle sammen bliver dybt begravet i de ting, vi laver. Både det hold, der laver det, de redaktører, der sidder, det os, der sidder som bagstopper, når vi har set det for mange gange. At der er det jo der, hvor man nogle gange lige skal huske at træde nogle skridt tilbage, og måske prøve at få nogle andre til at se det, og lige se, hvordan er det, de reagerer på det, hvordan er det, de oplever det her. For vi ikke bare kan stå og se, at vi har retten på vores side, fordi det måske netop handler om noget mere end det.
Ja, for det bliver...
tror jeg, der tror jeg godt, vi kan, der vil jeg give Michael helt ret i, der kan vi godt blive bedre.
Det bliver ofte det, synes jeg også, jeg har oplevet i det her studie, sådan en diskussion, jamen, vi har ikke sagt, at, og du kan læse speaking, og der står ikke, at, men netop, jo, men hvis det indtryk, der efterlades, er et andet, så kan det godt være, at man ikke specifikt har sagt sådan, men billeder, lyd, sammenklipning osv. gør jo en forskel. Og jeg tog faktisk med en dom, jeg tror, jeg har refereret til nogle gange, som er det længe før din tid, Michael Lagergaard, så bare roligt. Men det er en tv-dokumentarudsendelse fra DR i 2008, som blandt andet kritiserede en læge på Rigshospitalet. Han anlagde en injuriesag, den her læge, mod de to journalister og den daværende generaldirektør på DR. Og de blev dømt i byretten og landsretten, tog sagen videre til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, fordi ytringsfrihed og mediefrihed og den slags, men også Menneskerettighedsdomstolen slog altså fast, at nej, det kan godt være, at vi har presse, ytrings og så videre frihed, men det her, det var altså injurierende, primært på grund af det indtryk, det efterlod hos seerne, de ting, man sagde om den her læge. Altså udsendelsen blev sendt i 2008, og man kan ikke længere finde den, den er blevet fjernet efter dommen, og dommen i Menneskerettighedsdomstolen blev afsagt i 2017. Det var bare sådan lidt historieundervisning, jeg synes, vi skulle have med. Men det leder mig til noget andet, fordi det er jo noget, vi så... Det er jo der, vi møder hinanden typisk, Michael Lagergaard, Michael Nørgaard og jeg. Det er, når der så kommer en diskussion efter en dokumentarudsendelse, som kritiserer ikke så meget indhold, altså ikke diskuterer det, der er blevet afsløret, men lige så høj grad diskutere de metoder og den måde, journalistikken er blevet lavet på. Og det vil jeg rigtig gerne tale lidt mere om også. Når man har siddet, som du sagde lige før, Michael Lagergaard, meget længe med et hold, journalister, fotografer, klipper og tænkt over og arbejdet med en historie, man er fuldstændig inde i det. Man er jo også i den grad, om man så må sige, foran på point, når man så skal ud og diskutere det med nogen, som bare lige har set udsendelsen i fjernsynet en gang. I kan alle detaljerne. Men jeg oplever jo også selv, som vært på Tabloid, at når I har så lavet sådan et program, og jeg gerne vil tale med jer om det, så lander jeg sgu næsten altid i presseafdelingerne. Altså det er tv-stationernes presseafdelinger, som også koordinerer og ligesom er filter på at komme igennem. Og hele det her med at have et presseberedskab og være forberedt på at skulle imødegå en kritik, der kommer. Er det noget, I oplever, fylder mere i dag, end det gjorde for, 10 år siden?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det gør det, og det gør det af gode grunde, fordi at vores indhold har en større opmærksomhed end tidligere, og med den interesse for at debattere indholdet, men også vores metoder, jamen, der følger også de kritiske blikke, og det skal vi simpelthen omfavne, og det skal vi blive endnu bedre til at stille op og svare på den kritik, der kommer. Men det kræver jo også, at der er en eller anden form for koordinering, at der er en eller anden form for linje i de ting, vi koordinerer. Altså typisk er der jo mange mennesker involveret i en dokumentarproduktion, så en eller anden form for styring skal der være.
Men er det alene det, man bruger presseafdelingerne til?
Ja, det vil være. Ja, det mener jeg. Ja.
Er det samme idé, Michael Lagergaard?
Altså inden vi udkommer med en dokumentar, så laver vi jo altid en Q&A, hvor vi nogle gange vælger at offentliggøre den sammen med dokumentaren. Hvis vi ved, der vil være en masse spørgsmål, så tænker vi, så lægger vi den på...
Altså det er som en tekst, ikke? Hvor, sådan,
hvor der er nogle spørgsmål til, hvordan er den lavet, den her? Hvorfor har I valgt at lave den? Hvad er det, den handler om? Og de ting, der kan være kontroversielle, f.eks. hvis der er skjult kamera, hvorfor har I valgt at bruge skjult kamera? Og så svarer vi på den, og dem lægger vi ud sammen den dag, at dokumentaren bliver publiceret, bliver den så også offentliggjort på DR.dk.
I forhold til, nu har vi talt nogle gange om Thomas Stockholms undersøgelse, det her, det er også noget, han beskæftiger sig med, og ud fra de meldinger, han får, så træder presse- og kommunikationsfolket måske også et meget tidligere i processen ind også i redaktionslokalet og er med undervejs, måske for at forstå, hvad der foregår, og hvordan skal vi lancere det her, fordi det skal ud over rampen.
Altså,
er det det?
Ja, altså der tror jeg lige, altså, eller hvad hedder det, de har ikke noget at skulle have sagt redaktionelt. I hvert fald ikke i vores processer. Og så kan det være, at der er en dokumentar, hvor man tænker, den vil vi gerne have en lancering på, i forhold til, at vi vil sende den ud til anmeldelser, vi vil gerne have nogle interviews med hovedpersonerne, og sådan nogle ting. Det er jo også en måde at lancere en dokumentar på, at der op til, den skal vises, så er der et stort interview i Politikken med hovedpersonen, for eksempel. Ikke? Det er den måde, de er med på, men ellers har de ikke noget at skulle have gjort i det redaktionelle lokale.
Er det også sådan hos jer, Michael Nørgaard?
Ja, i grove træk.
Okay. Men når så pludselig... kritikken begynder at melde sig, og nogen er sure på jer over det ene eller det andet, det tredje, man mener, jeg har gjort forkert, så er det jo, som du siger, Michael Nørgaard, så skal I jo stille op, og så skal I svare og forholde jer til kritikken. Og hele det presseberedskab, som så skal bygges til, det må jo alt andet lige også foregå, som du siger, Michael, allerede inden man udsender, så man er forberedt på, hvad der kan komme. Jeg talte lidt med Thomas Stockholms om, hvilken indflydelse det kan få.
Det har været en af overraskelserne i den her undersøgelse, det er, hvor meget PR-beredskabet fylder. Man agerer, som om man var i et ministerie. Og det er lige før, at redaktøren på eller den dokumentarchefen på stationerne, opfører sig eller agerer som en minister. Altså kritik praller af. Det er naturligvis en professionalisering af branchen, at man også tager højde for, hvordan kan det her blive mødt ude i virkeligheden. Altså at spindoktorer, jurister, rasler med sablen om sagsanlæg eller påvirkning af deltagere i programmerne eller alt muligt andet. Det skal man selvfølgelig forberede sig på. Men det er jo ikke det samme, som man skal gå i krig. Og nogle gange så føles det lidt som om, at man går i krig med det her. Man vil slås. Og når man slås, og kuglerne flyver om ørerne på en, så har man en tendens til ikke at lytte. Og jeg synes ikke, at stationerne er dygtige nok til at lytte. Jeg synes, at de er dygtige nok til at udvise i hvert fald en anerkendelse af, at der kan være udfordringer med den historie, man har fortalt. Der er den her frygt for at begå fejl. Så siger jeg bare, mine damer og herrer, der bliver begået fejl. Du kan ikke skabe et system, hvor der ikke bliver begået fejl. Og det er så klart, at hvis man har den nulfejlskultur i sit hoved hele tiden, er klar med den vildeste og mest omfattende war room PR-response, vi er klar til at svare på alt, så er det også pisseirriterende, at der er nogen, der bliver ved med at grave, og nogen, der bliver ved med at finde udfordringer i den fortælling, som er udkommet. Men det må man jo så bare omfavne, i stedet for at sige, vi er pletfri, der har ikke været en kendelse i pressenævnet, som er gået imod os. Men det er jo ikke det samme, som det er rigtig godt fortalt. Man vil næsten hellere gå i graven, end at indrømme, at man har begået fejl, eller ikke har gjort det godt nok. Altså, jeg kender ingen andre systemer, som opererer med nulfejlskultur. Det findes jo ikke. Og tro på, at det gør det i journalistikken, det er jo naivt.
Michaela Krog, er der noget af det, Thomas Stockholm siger, som du kan kende? Også om reaktionerne?
Er vi ikke ved at være klar til at indrømme fejl?
Ja, eller at man, det han siger, hvis man har siddet og forberedt sig meget, meget grundigt på kritik, der kunne komme, så og man sidder med sit presseberedskab, det er et ord, jeg første gang stødt på, altså netop som han siger, i ministerierne, at så får man sådan en afvisning, for man skal forsvare sit produkt for enhver pris.
Altså der kan godt være noget der, vi måske kunne gøre anderledes eller gøre bedre, men det er jo en sindssygt svær balance, fordi du kan også sige omvendt, at også du bliver, som du siger, vi kender vores produkter, vi kender den bagvedliggende dokumentation meget bedre end alle andre, og så ret hurtigt bliver vi mødt med al mulig kritik, hvor vi faktisk måske har nogle ret fornuftige svar på det.
Ja.
Og så kommer vi med dem. Så det der med bare at gå og sige, at det var også en fejl, det ville jo være forkert, hvis vi faktisk ikke mener, at det var en fejl, hvis vi faktisk mener, at vi bliver rettet til det.
Eller men der det, var en god grund til det.
Og der var en god grund til, det var på den måde. Og så er der jo den der evige med, der også nogle gange er nogle ting, man ikke kan fortælle, at man står i den situation. Men jeg vil så også sige, at... Og så er det også den der balance med, og det er jo også det, vi selv kæmper med. På den måde er det jo fuldstændig vores egen medicin, vi smager, når sådan noget her sker.
Ja, det er det. Til,
og det er jo enormt interessant, og det tror jeg også, dels det er ikke synd for os, og vi har godt af at prøve det, og vi lærer også noget af det hver gang. Men jeg tror, altså, og hvad hedder det, vil jeg sige, vi har jo i Grønlands Hvide Guld er jo et godt eksempel på en fejl, der blev begået her, hvor det også blev kendt, det var en fejl, og den blev afpubliceret, ikke? Så der kan man ligesom sige, der har vi da indrømmet en fejl, ikke?
Men jeg
synes, det er en sindssygt svær balance, ja. Fordi jeg vil også gerne måske være bedre til at indrømme fejl. Det skal jo bare være på et berettiget grundlag, ikke?
Men ligger det også i baghovedet, når man ved, at den, du har også talt om det, Michael Nørgaard, at der er en større opmærksomhed, der er også flere kolleger, der beskæftiger sig med at sidde og pille ned i hinandens produkter og rejse kritikken. Ligger det også i baghovedet, nu talte vi indledningsvis om, hvad skal der til for en historie, vi siger, okay, den laver vi dokumentar på, at der er nogen, hvor man tænker, det ved vi bare, at det bliver en stor shitstorm, vi lander i, hvis vi går den her vej, det lader vi være med. Eller det er for risikabelt, så det holder vi op med, for det hele kommer til at handle om, at nu har DR igen, eller nu har TV2 igen, i stedet for at handle om historien. Sniger det sig ind hos dig, Michael?
Jeg vil hellere sige, det er jo så, fordi vi ikke føler, at vi kan stå den, hvis der er noget, vi siger, den vej kan vi simpelthen ikke gå ned af. Så er det jo, så er det måske, altså, det kan godt være næste skridt af shitstorm, men det er jo lige så meget, fordi vi ikke selv synes, vi kan stå på dokumentationen, eller fordi, at der er nogle ting, vi simpelthen ikke kan komme til bunds i. Altså, vi hører kun om de historier, vi udkommer med. Vi kommer jo ikke ud og fortæller om alt det, vi ikke er udkommet med.
Nej.
Så det kan der være mange grunde til.
Mm.
Men allermest vil det jo være, fordi vi ikke har en dokumentation, der gør, at vi kan stå den. Ikke?
Er der en... Du kommer fra en kommerciel station, Michael Nørgaard.
Mm.
Er der en tilbageholdenhed over for at lave noget, som man ved, at det her, det kommer vi til at skulle ud og slås, og folk bliver skidesure og sådan noget, når I skal planlægge, hvilke dokumentarer I går ud med?
Jamen, jeg vil sige to ting. Altså, det, som Thomas er inde på her, synes jeg, er klart det mest interessante i hans afhandling, og det er også der, hvor jeg tror, at både DR og TV2 virkelig kan lære noget.
Mm.
Vi må aldrig nogensinde som publicister miste modet til at lave journalistik, der går til kanten. Vi må aldrig nogensinde frygte, at det her det bliver en hård kritik, det kan vi ikke stå, og så fravælge noget indhold, som er vigtigt for samfundet.
Mm.
Det vil være en katastrofe. Bliver der begået fejl på Danmarks Radio og TV2, så selvfølgelig gør der det. Skal vi være bedre til at erkende det? Ja, det skal vi.
Ej, jeg kommer til at få et besøg af hele tiden det næste år. Bliver det hyggeligt?
Og vi er ikke ministre, der render rundt på hver vores tv-kanal. Marie-Louise Toksvig må gerne ringe, og vi gør, hvad vi kan for at stille op og svare på...
Jamen, det gør jeg sgu også til ministrene. Det er jo mit arbejde.
Så det er der absolut ingen tvivl om, at der skal vi blive bedre. Den nuance, som jeg synes er vigtig at få med ind her, og som gør det virkelig vanskeligt, det er, at vi oplever i højere grad, at den kritiserede part, som måske ikke medvirker i vores dokumentar, faktisk har mulighed for at komme til orde på andre platforme, i andre medier. Det er kun godt, men jo også med kritikpunkter, som ikke er en del af det, vi har publiceret. Og der er der jo sådan en gammel automatreaktion med et grimt ord. Journalister siger, at vi kan ikke forholde os til ting, vi ikke har publiceret, men vi bliver jo direkte konfronteret nogle gange med metoder, med researchforløb, som ikke er...
Det kan sågar været spørgsmål, der er blevet stillet, men som aldrig er hverken spørgsmål eller svar er blevet bragt.
Det kan være, ja. Det er svar, som den kritiserede part mener var helt afgørende vigtigt at få ind i fortællingen, som vi har udladt. Og der tror jeg, vi har en stor udfordring i ligesom at imødekomme og svare på den kritik. Det er virkelig vanskeligt.
Ja, der kan vel også godt opstå en tale før om det der med, at man sidder længere og forbereder, og man kan den, og man har været den igennem, og man har haft kritiske gennemsyn, og alle har vurderet, og man har tæsket sin tese frem og tilbage. Vi talte om det i telefonen, Michael Nørgaard, at nogle gange kan jeg få sådan et indtryk af, at, at når jeg stiller spørgsmål til produktionerne, at så møder jeg sådan et ligesom sådan et fodboldhold, der har siddet inde i omklædningen og gjort sig klar til deres fodboldkamp, og de har pep-talket hinanden op, og vi er de sejeste, vi er de bedste, og vi er simpelthen så gode, og hvor er det fantastisk. Og når de så kommer ud på banen, og der bliver scoret et mål imod dem, eller de måske får en kendelse imod sig, så er det sådan fuldstændig, hvad? Jamen, vi var jo fantastiske. Hvordan kan nogen finde på at stille kritiske spørgsmål til det? Er det også det, der sker måske i processen? Man simpelthen bare synes, det er så uretfærdigt, fordi man har gjort sig sådan umage med sin produktion?
Nej, altså jeg tror, det handler om hele tiden at holde sig for øje, at den øgede kritiske opmærksomhed, der er på det, vi laver. Mm. Og vi skal bare hele tiden huske på, vi er så privilegerede. Vi laver noget indhold, som danskerne rent faktisk gerne vil forbruge, engagere sig i og debattere. Det indhold, det er ikke ligegyldigt. Det er enormt vigtigt for det demokrati, som vi alle sammen er en del af. Når vi taler i den store megafon, vi gør, så skal vi også kunne tåle, at der kommer kritiske spørgsmål. Så jeg håber ikke, at det er fodboldholdet, der kollapser næste gang. Jeg er ked af, at du har den oplevelse. Vi prøver at være et fodboldhold, som også kan tåle at være bagud 1-0, og så svare på de kritiske spørgsmål, der kommer.
Thomas Stockholm nævnte det klip, jeg spillede før, og I har selv også refereret til det nogle gange. Det her med, altså både her og i andre sammenhæng, hvorvidt en sag får kritik i pressenævnet, som jo er det sted, man kan gå hen, hvis der er noget, man er utilfreds med. Og det talte vi om, vil jeg gerne spille et klip for jer her til sidst, i en udgave af Tabloid fra begyndelsen af året 2025. Det var lige efter, at Medieansvarsudvalget havde afleveret sine anbefalinger til regeringen, blandt andet om det her med at etablere en medieombudsmand. Det udvalg, kan nogen måske huske, det var Søren Pind formand for, og han medvirkede så i en udgave af Tabloid. Jeg har taget nogle småbider fra her, altså fra januar måned. Journalist Michael Robach var min medvært den dag.
Der opstod faktisk undervejs en interessant diskussion, nemlig er god presseskrig, er det også redeligt? Og det kunne man ikke nødvendigvis sige, det var. Og det udløste en munter diskussion.
Men er det ikke også lidt problematisk, fordi hvem skal afgøre, hvad der er redeligt? Altså, vi synes jo ikke alle sammen det samme er redeligt. Det er jo også derfor, man ikke kan klage til pressenævnet over dårlig journalistik. Man kan jo kun klage til pressenævnet, hvis man er kommet i klemme i en eller anden sag. Og det er vel fordi, at det er umuligt at definere, hvad redelighed er. Hvem skal definere det, Søren Pind? Er det en af ham der, den nye offentlig ansatte medieombudsmand?
For eksempel forbrugerombudsmanden opererer jo efter nogle bestemte juridiske normer, god markedsføringsskik. Pressen selv anvender god presseskik. Og det, der jo ligger i det her, det er, ja, der findes også en norm, der hedder almindelig redelighed. Den er så ikke udviklet endnu. Men det bliver så en sådan ombudsmands opgave at gøre det. Og der vil jo opstå en interessant diskussion, fordi hvis der kommer for tydelig en modsætning imellem det, medierne opfatter som god, og nu sætter jeg en parentes omkring presse, og så siger jeg skik, altså det, vi andre kalder ordentlighed, og det, ombudsmanden definerer som almindelig redelighed, så vil det jo være en betimelig og god diskussion at få. Altså, skal man opføre sig på den måde?
Er det der med, at man ikke bliver kritiseret i pressenævnet som argument for det, man har lavet i orden, er det nogle gange lidt som den gode gamle, jamen jeg er ikke testet positiv? Michaela?
Det kan man vel...
Som Michael Robach siger her, man kan jo ikke klage til pressenævnet over dårlig journalistik.
Nej, og det er jo sindssygt svært, fordi som Michael Robach også siger, så er det jo en subjektiv oplevelse. Mm. Så selvfølgelig skal vi også gøre os umage med, at vi ikke bare så siger, når pressenævnet har ikke udtalt kritik, så er der ikke noget galt. For omvendt kan der også være nogle sindssygt gode programmer, der så får udtalt kritik, fordi der er et lille bitte hjørne, hvor det måske er berettiget at få udtalt kritik, men det gør jo ikke, at det samlede program ikke stadigvæk har været virkelig god og samfundsvæsentligt. Så hvad hedder det? Jeg synes, det er en sindssygt svær balance. Men derfor har vi jo et pressenævn, og vi bliver også nødt til at lytte efter, hvad de siger.
Men pressenævnet forholder sig jo til, om man har overholdt de etiske retningslinjer, har man forelagt korrekt, har man citeret korrekt, at der er en rimelig grund til at bruge skjult kamera, den slags ting, der er nogle helt særlige regler, når det handler om kriminalreportage. Men det hedder jo også helt indledningsvis, at vi skal efterstræbe at lave fair, ordentlig, god, gedigen oplysning. Er det en undskyldning, eller har man vundet den, hvis man kommer ud af en pressenævnssag uden at få kritik, uanset hvor meget anden kritik, der måtte være rettet imod ens udsendelser, Michael Nørgaard?
Nej, altså nu bliver det nævnt, at de presseetiske regler, de handler ikke om redelighed og ordentlighed. Det synes jeg faktisk også, de gør. Altså der er regler, som handler om, at vi skal udvise hensyn til særligt sårbare kilder. Der er et hensyn til folk, som ikke kan vente sig at være klar over konsekvenserne af deres udtalelser. Særlige afsnit omkring medvirkende børn, for eksempel. Så der er jo noget ordentlighed og noget redelighed inde i det. Men altså, jeg synes...
Men kan du kende det der med, at der nogle gange, og jeg jabber lidt med dig for vores tid ved at være gået, at der nogle gange står chefer som dig selv og siger, jamen, der er ikke noget at komme efter, for vi fik ingen kritik i pressenævnet. Og så er den ligesom slut.
Jeg er i hvert fald enig i, at man kan ikke lave den slutning, at fordi der ikke var kritik i nævnet, så kan den serie eller den dokumentar ikke kritiseres berettiget. Altså den slutning kan man ikke lave. Jeg synes, vi har et helt andet problem med vores pressenævn, og det er jo de sagsbehandlingstider, vi ser.
Ja. Men ved du hvad, Michael Nørgaard, den tager vi simpelthen en anden gang. Især hvis det lykkes mig nogensinde at få nogen fra pressenævnet til at stille op i tabloid. Jeg vil sige tak til jer begge to, Michael Krog, redaktionschef i DR Dokumentar, og Michael Nørgaard, chefredaktør for TV2. Tak, fordi I ville være med i dag. Og så mangler jeg blot at sige, at denne lidt anderledes udgave af tabloid var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i podcast-appen eller på P1 om en uge. Tak for nu.